ในการนั่งภาวนาแต่ละครั้งเราดูวัตถุดิบของเราหมายถึงว่าในปัจจุบันสภาพกายสภาพใจมาพร้อมมากน้อยแค่ไหนถ้ายังรู้สึกดื้อๆอยู่บ้างเบื้องต้นเราใช้เวลาคุยกับตัวเอง และทบทวนคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โทษทุกข์ปัญหาในชีวิตของเราบ้างชีวิตคนรอบข้างบ้างที่เกิดเพราะการขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาให้เราระลึกอยู่ในโอกาสที่เราเคยทำจิตใจของเราให้สงบบ้างระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือว่าท่านได้จิตใจที่งดงามเช่นนี้ก็ด้วยการภาวนาในเบื้องต้นของการภาวนาถ้าจิตยังไม่พร้อมยังไม่ค่อยมีฉันทะความกระตือรือร้นเราพิจารณาสองข้อนี้ข้อแรกโทษทุกข์ปัญหาที่ยอมเกิดขึ้นในชีวิตยังไม่มีวันจบสิ้นเพราะกิเลสอยู่ในใจสองความสุขอานิสงส์ประโยชน์ของการภาวนาถ้าเรายอมรับในข้อแรกว่าชีวิตมีทุกข์เพราะกิเลสในเมื่อการภาวนาเป็นแนวทางเป็นวิธีที่จะปล่อยวางกิเลสได้อย่างดีที่สุดไม่มีวิธีอื่นที่ดียิ่งกว่านี้มันจะทำให้เรามีกำลังสำหรับผู้ที่เคยภาวนามากแล้วมีจิตพร้อมก็อยู่กับลมหายใจหรืออารมณ์กรรมฐานเหมือนที่เคยทำสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้วิหารธรรมหรือว่าจิตยังไม่ค่อยพร้อมวันแรกของรีทรีตเป็นวันปรับตัวนั้นเรื่องความฟุ้งซ่านเรื่องความง่วงก็ต้องมีแน่นอนไม่มากก็น้อยถ้าจิตใจเรายัง ยังไม่ค่อยน้อมอยู่กับลมหายใจง่ายๆก็ใช้วิธีที่ได้กล่าวไว้แล้วเช่นการตามลมเข้าตามลมออกจากกายด้วยการกำหนด3จุดปลายจมูกหน้าอกท้องเข้าถึงท้องออกทางปลายจมูกให้คุ้นเคยกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกก่อนที่จะตั้งสติกำหนดลม ณจุดใดจุดหนึ่งถ้าเผื่อเรามาอยู่ที่ปลายจมูกหรือตรงจุดที่เราถนัดแล้วเรายังมีทางเลือกเหมือนกันเช่นดูการสัมผัสอยู่กับการสัมผัสของลมอย่างเดียวตื่นรู้อยู่กับธรรมชาติคือลมหายใจเข้าธรรมชาติคือลมหายใจออกอย่างต่อเนื่องอีกวิธีหนึ่งคือการใช้คำบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอีกวิธีหนึ่งคือการนับลมหายใจแห่งนับหายใจเข้าหนึ่งออกหนึ่งเข้าสองออกสองเข้าสามออกสามเข้าสี่ออกสี่เข้าห้าออกห้าถ้าเกิดเผลอรู้ตัวแล้วต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่หนึ่งหนึ่งแต่ถ้าเพื่อเราสามารถนับหนึ่งถึงห้าโดยจิตไม่หรือแม้แต่นิดเดียวเราก็เริ่มต้นใหม่1 1 2 2แต่ครั้งที่2นับถึง6 6ถ้าได้1 1 2 2ตลอดถึง5 5แล้วก็1ถึง6เริ่มต้นใหม่1 1 2 2ถึง7 7หลังจากนั้น1ถึง8แล้วก็1ถึง9แล้วก็1ถึง10ที่ว่าเป็นหนึ่งรอบในการที่มีเป้าหมายง่ายๆดังการนับ1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10อาจเป็นกำลังใจสำหรับนักปฏิบัติบางคนที่ต้องการจะวัดความเจริญวัดความการคืบหน้าอย่าลืมดูอย่าลืมสำนึกอย่าลืมทำความรู้สึกกับกายเป็นระยะระยะโดยเฉพาะความตรงของกายก่อนที่คนเราจะง่วงมันต้องมีนิมิตมันต้องมีความหมายหรือเครื่องหมายเกิดก่อนถ้าเราสังเกตเครื่องหมายของอารมณ์ที่เป็นบาปเป็นอกุศลเราอาจสามารถป้องกันไว้ก่อนในระหว่างการปฏิบัติเราต้องใช้ปัญญาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจิตใจเรามีอาการหดหู่หรือว่าไม่สว่างไม่ผ่องใสไม่เบิกบานเราก็ใช้เมตตาภาวนาช่วยได้หายใจเข้านึกเหมือนความรักความหวังดี มันก็เข้ามาในกายแล้วพร้อมกับลมหายใจเข้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นสุขหายใจออกก็นึกเราแผ่เมตตาออกไปสู่ทุกทิศทุกทางก็ใช้หายใจเข้าการแผ่เมตตากับตัวเอง หายใจออกเผ่เมตตากับสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นเทคนิคที่เราเอาธรรมะข้ออื่นมาผูกไว้กับลมหายใจ